Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, dengan izin Allah, alhamdulillah kita akan memulai pembahasan ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu tajwid, yang dengannya kita akan bisa membaca Al-Quran dengan benar dan jauh dari kesalahan, dan membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang dengannya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan dengannya kita bisa menikmati bacaan Al-Quran yang kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita selalu membaca Al-Quran yang mulia. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran banyak sekali tentang ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah surat Fatir ayat 29 dan 30. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaku mimma razaknahum sirra wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ikhwati fillah, saudara-saudara yang Allah muliakan, dalam ayat yang mulia ini Allah menjanjikan kepada ahli Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran dengan memberikan pahala yang sangat besar, dan Allah tambahkan dari sisinya keutamaan yang sangat banyak, dan tambahan ini tidak dikecuali takarannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Dzul Fadl Azim. Oleh karena itu, seorang ulama rahimahullah yang berkata, Mutarrif, yang bernama Mutarrif, tatkala beliau membaca ayat yang mulia ini, beliau berkata, hadhihi ayatul qurra. Hadhihi ayatul qurra. Ini adalah ayatnya para qori. Dan dengan ilmu tajwid, ikhwati, kita juga akan bisa membaca Al-Quran dengan baik yang Allah perintahkan kepada nabinya yang mulia untuk membacanya. Dalam surah Al-Kahfi pula Allah Ta'ala berfirman, Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dari kitab Rabbmu. Juga di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. أولئك يؤمنون به. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Baik, pada hari ini atau pada malam ini kita akan membahas tentang muqaddimah fi ilmi tajwid, tentang pengantar ilmu tajwid dan merupakan asas kebiasaan daripada para musannifin, para penulis dalam beberapa ilmu seperti ilmu fikih atau ilmu usul fikih, bahkan ilmu usul bidah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan. Mereka para ulama menyebutkan 10 dasar yang dikenal dengan al-mabadi al-ashrah. Begitu juga dalam ilmu tajwid ada mabadi al-ashrah, yang dengannya seorang talibul ilmi tatkala memasuki ilmu ini, dia berada di atas bayyinah yang wadihah, di atas keterangan yang jelas, sehingga dia masuk dalam ilmu ini sudah memiliki bekal yang cukup, sehingga dia tidak bingung tatkala masuk ke dalam ilmu ini. Dia sudah memahami apa yang dia akan ambil dan faedahnya apa saja, kemudian kelebihan dari ilmu tajwid ini apa saja, dan dengannya dia akan semakin semangat untuk belajar ilmu tajwid ini. Para ulama berkata, inna mabadi kulli fannin asharah الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعد بالبعد اكتفى ومن در الجميع حاز الشرفا إن مبادي كل فن عشرة سسنغهني دسر دسر ستياب علمو أدسبولو. Yang pertama adalah al-had. Al-had yang artinya adalah definisi, ta'rif, at-ta'rif atau mahiyatus syai. Yang kedua, al-mawdu', isi daripada ilmu tersebut. Yang ketiga adalah al-thamarah, buah, hasil seseorang mempelajari ilmu. Tatkala seseorang mempelajari ilmu tajwid, maka dengan dia mengetahui mabadi asyrah ini, dia akan mengetahui secara global apa yang akan dia dapatkan, apa thamarahnya. Kemudian yang keempat adalah fadluh, keutamaannya. Dan yang kelima adalah nisbah. Dan yang keenam adalah al-wadi'. Al-wadi' ini peletak dasar ilmu tajwid. Dan yang ketujuh adalah al-ism, nama daripada ilmu yang akan kita pelajari. Apa itu namanya? Apakah boleh setiap orang membuat nama seenak sendiri? Dan tentunya, hadirin, kita mengacu namanya dalam setiap ilmu, kita mengacu pada apa yang sudah dipopulerkan oleh para ulama kita. Kemudian yang ke-8 adalah al-istimdad. Al-istimdad, sandaran ilmu ini. Yang ke-9 adalah hukum syari'. Hukum syari', hukum syariat mempelajari ilmu ini. Karena beberapa ilmu ada yang kita pelajari hukumnya adalah hukumnya wajib, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifai, ada juga yang haram seperti ilmu sihir. Maka ilmu tajwid hukumnya apa? Kemudian yang ke-10, masail. Masail adalah masalah-masalah yang ada dalam ilmu tajwid. Kemudian dikatakan di sini wal ba'du bil ba'di iktafa. Wal ba'du bil ba'di artinya dan sebagiannya dengan sebagiannya iktafa, cukup. Artinya apabila seseorang memahami sebagian dari yang 10 tadi, maka cukup. Misalkan dari yang 10 tadi dia mengetahui definisi, isi, kemudian buah, kemudian fadl, keutamaannya, maka cukup. Kemudian dikatakan juga وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ هَذَا الشَّرَفَ, dan barang siapa yang mengetahui semua yang 10 tadi, هَذَا أَيْنَالَ حَصَلَ, dia mendapatkan الشَّرَفَ, kemuliaan. Inilah 10 mabadi yang hendaknya kita mengetahuinya secara betul-betul paham sebelum kita masuk ke dalam setiap ilmu. Dan wabil khusus dalam malam ini kita akan mempelajari ilmu tajwid. Inna mabadi kulli fannin asharah al-haddu wal-mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal-wadi' wal-ismu al-istimdadu hukmu syari' masailun wal-ba'du bil-ba'di iktafa' wa man daral jami'a haza syarafa. Taib, saudara-saudara yang Allah muliakan, kita akan bahas satu persatu dari 10 mabadi' tersebut. Yang pertama adalah al-had. Yang pertama adalah al-haddu ay at-ta'rif, definisi atau mahiyatu syai. Apa definisi tajwid? Apa definisi tajwid? At-tajwid secara bahasa masdar dari kata jawwada, yujawwidu tajwidan. Jawwada, yujawwidu tajwidan. Maknanya adalah at-tahsin. At-tahsin masdar dari kata hassana, yuhassinu tahsinan. Apabila seseorang berkata jawwattu asyai, jawwattu asyai, maknanya adalah hassantu asyai, hassantu asyai. Hassantu artinya aku memperbagus, aku memperindah. Jawwattu sawti atau jawwattu qiraati artinya adalah hassantu sawti atau hassantu qiraati. Saya memperbagus suaraku dan suara atau qiraah saya. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, istilahan. Jadi istilahan artinya adalah ittifaqan. Makna istilahan adalah mattafaqa alaihi arbab hadzal fan. Mattafaqa alaihi arbab hadzal fan. Jadi kalau misalkan kita memasuki sebuah ilmu dan dikatakan itu misalkan at-tajwid istilahan atau al-fiqh istilahan atau at-tauhid istilahan atau syar'an, ini berarti ittifaq ulama yang sudah mahir, yang sudah betul-betul sudah jadi arbab jahabidah dalam masalah ilmu tersebut, sudah bersepakat mereka mendefinisikan bahwa misalkan tajwid adalah seperti ini atau fikih seperti ini dan seterusnya. Dan tidak boleh bagi orang awam atau orang-orang yang tidak dikenal atau tidak punya ilmu untuk mengistilahkan atau mendefinisikan sesuatu melainkan dia mesti sesuai dengan arbabnya atau ahlinya. Baik, kita kembali. Makna tajwid istilahan adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat. Saya ulangi, ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat. Para ulama sedikit berbeda ungkapannya tetapi maknanya sama. maknanya sama. Ini yang saya bacakan tadi, saya ambil dari kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari yang ditulis oleh Abdul Fattah As-Sayyid Admi Al-Mursafi, dan kitab ini 2 jilid. Juga ada kitab yang saya bawa, yaitu Ilmu Tajwid yang ditulis oleh Yahya Abdul Razak Gautani. Maknanya sama, seperti dalam kitab Ilmu Tajwid ini, dia katakan, Yahya bin Abdul Razak Al-Gausani, dia berkata, ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan waqfan wa ibtida'an min ghairi takallufin wala ta'assuf tibqan lima talaqahu al-muslimuna an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Apa yang dimaksud dengan tajwid istilahan? Tajwid istilahan adalah ikhraju kulli harfin min makhrajih, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat, dan memberikan hak dan mustahaknya dari sifat-sifatnya. Ini inti dari ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid intinya adalah mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan ini sepakat para ulama tajwid, para qurra, mendefinisikan at-tajwid secara istilah adalah ikhraj kulli harfin min makharijihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu. Sehingga ulama tajwid berkata bahwa ilmu tajwid ini yakum ala arba'ati arkan. Ilmu tajwid berdiri di atas 4 rukun yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah ma'rifatu makharij al-huruf. Ma'rifatu makharij al-huruf, mengenal makhraj-makhraj huruf. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah ma'rifatu sifat al-huruf. Ma'rifatu sifat al-huruf, mengenal sifat-sifat huruf. Yang ketiga adalah ma'rifatu ma tatajaddadu bihi al-ahkam. Ma'rifatu ma tatajaddadu bihi al-ahkam, mengenal hukum-hukum. Yang keempat adalah at-tikrar wa riyadatul lisan. Yang keempat adalah mengulang-ulang dan melatih lisan kita. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, ini adalah 4 rukun dalam ilmu tajwid. Apabila seseorang menguasai 4 rukun ini, maka insyaAllah dia akan membaca Al-Quran dengan baik dan jauh dari kesalahan. Lihat, rukun yang pertama, ini ada dalam istilah atau definisi tajwid, ikhraj kulli harfin min makhrajih, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Maka dari sini kita merasa aneh dan heran, ada sebagian orang yang belajar tajwid, sudah katanya selesai, tapi tidak paham makharijul huruf. Tidak paham makharijul huruf. Maka ini sebuah hal yang sangat menyedihkan sebenarnya, dan sebuah fenomena yang mesti ditutup, atau fenomena yang mesti kita gali kenapa sebabnya. Karena makhraj itu penting sekali. Bagaimana mungkin seseorang mempelajari atau membaca kitab Allah dengan benar kecuali seseorang itu betul-betul mengucapkan makharijul huruf tepat pada tempatnya. Banyak sekali atau sebagian kaum muslimin mengucapkan huruf ta, dia tidak tahu di mana. Mengucapkannya salah dan ditanya aina makhraju, naam, di mana tempat makhraj ta, tidak paham di mana. Atau ta atau dal. Ini adalah sebuah fenomena yang sungguh sangat menyedihkan. Yang kedua, ma'rifat sifatul huruf. InsyaAllah kita akan belajar apa itu makharijul huruf, tempatnya di mana saja, dari huruf hijaiyah tersebut, kemudian sifat-sifat huruf, kemudian mengenal hukum-hukum, dan setelah itu kita belajar riyadhatul lisan dan tikrar, sering mengulang. Ini adalah empat rukun yang mau tidak mau seorang yang apabila ingin dia membaca Al-Quran dengan baik, maka dia mesti benar atau mesti melewati empat rukun ini. Dan yang dimaksud dengan memberikan haknya dan mustahaknya dari sifat dijelaskan oleh Syekh Al-Mursafi di sini, hakul harfi adalah as-sifat al-lazimah al-thabitatu allati la tanfaqqu anhu bihal kal-jahri wal-shiddati wal-isti'la wal-istifal wal-itbaq wal-qalqala ila ghairi dhalik mimma sanadkuruhu mabsutan fi mawdi'ihi. Hak huruf adalah sifat yang lazim, yang selalu melaziminya, yang thabit, yang la tanfaq anhu bihal, yang selamanya tidak akan terpisah dengan huruf tersebut. Ini hak al-huruf. Seperti misalkan jahr, syiddah, isti'la, istifal, itbaq, qalqala, dan yang lainnya yang insyaAllah kita akan pelajari. Seperti misalkan huruf ta, ta itu memiliki sifat hams. Ta, tabbat. Kemudian ta tidak memiliki sifat hams. Tidak boleh orang baca ta'awud dengan ada hamsnya. Misalkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dibaca syaitha ta. Ini salah. Ini mesti kita tahu salah dan tidaknya setelah kita insyaallah mempelajari makharij al-huruf dan sifatnya. Kemudian yang dimaksud dengan mustahak, mustahak adalah sifat al-aridah, as-sifat al-aridah, sifat-sifat yang al-aridah allati ta'ridu lahu fi ba'd al-ahwal wa tanfak anhu fi ba'd al-akhar li sababin min al-asbab. Jadi sifat yang datang dan pergi. Ini saya mudahkan saja terima secara bebas. Sifat yang datang dan pergi dengan adanya sebab-sebab tertentu. Nah, seperti contohnya adalah seperti tarkik dan tafkhim. Seperti huruf ra, apabila di kasra dia tarkik, apabila di fathah atau di doma dia tafkhim. Dan tarkik dan tafkhim ini tidak selalu menempel pada huruf ra. Ini adalah masalah definisi ilmu at-tajwid. Kalau kita lihat di definisi yang saya baca tadi ditulis oleh saya Yahya, ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan, ilmu yang dengannya kita mengetahui, ilmu yang dengannya diketahui pemberian setiap huruf hak dan mustahaknya. Tadi hak sudah dijelaskan apa itu dan mustahaknya juga. Makhrajan wa sifatan, secara makhraj dan sifatnya. Waqfan wa ibtida'an, bagaimana cara mulai, cara berhenti dan cara memulai. Min ghairi takallufin wala ta'assuf, dengan tanpa adanya takalluf dan ta'assuf, tidak mengada-ada dan tidak adanya takalluf, pembebanan yang berlebihan. Tibqan lima talaqqahu al-muslimuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diambil oleh kaum muslimin dari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sesuai dengan apa yang diambil oleh kaum muslimin dari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ali radhiyallahu anhu menjelaskan makna tartil adalah tajwidul hurufi wa ma'rifat al-wukuf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui wukuf, cara berhenti dan memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, warattil al-Qur'ana tartila. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah SAW dan ini perintahnya juga tentunya perintah kepada kita kaum muslimin agar kita membaca Al-Quran dengan tartil. Dan Allah suka kalau Al-Quran ini dibaca dengan tartil. Baik. Yang kedua adalah maudhu'. Isi daripada ilmu tajwid. Apa sih isinya ilmu yang akan kita pelajari ini? Maudhu'nya atau materinya tentunya tidak asing lagi adalah al-kalimat al-Qur'aniyah. Al-kalimat al-Qur'aniyah. Kalimat-kalimat Al-Qur'an. Kalimat-kalimat Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan juga tajwid, juga hadis, tetapi jumhurul ulama Al-Qura' itu adalah pada Al-Qur'an saja dan tidak pada hadis. Ini yang kedua. Jadi kita mempelajari ilmu tajwid isinya adalah kalimat-kalimat Al-Qur'an. Kita baca dengan benar. As-salis yang ketiga adalah samratuhu, buahnya, hasilnya. Apa sih hasil yang bisa kita capai tatkala kita mempelajari ilmu tajwid? Tentunya kita punya takhtit atau rencana setiap kita akan melangkah dan gambaran yang apa yang akan kita bisa ambil atau kita hasilkan dari kita melaksanakan sesuatu atau mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dan belajar ilmu tajwid, samarahnya adalah, kata ulama, saunul lisan anil lahni fi lafzil Qur'anil Karim. Atau saunul lisan anil khata fi kiraatil Qur'anil Karim. Menjaga lisan kita dari lahan. Nanti kita jelaskan insyaAllah di mana lahan jali dan lahan khafi. Artinya dari kesalahan di dalam membaca Al-Quran yang mulia. Dengan kita belajar ilmu tajwid, maka kita akan sedikitnya mengurangi kesalahan atau menghilangkan kesalahan dan sehingga kita menjadi mahir dan sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kedudukannya bersama malaikat al-kiram al-barara. Yang keempat, fadlu. Keutamaannya. Apa keutamaan mempelajari ilmu tajwid? Keutamaannya adalah huwa min ashrafil ulumi wa afdaliha. Limadha? Lita'allukihi bi kalamillahi ta'ala. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid adalah dia min ashrafil ulum wa afdaliha. Ilmu yang paling mulia dan paling utama. Ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling utama. Kenapa? Ada sebab di sini, kata beliau, lita'allukihi bi kalamillahi ta'ala. Karena hubungannya ilmu tersebut dengan kalamillah. Dengan kalam Allah. Dan firman-firman Allah Ta'ala. Tidak ada perkataan yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dan yang paling afdal melainkan adalah kalamullah, firman-firman Allah Ta'ala. Maka tatkala sebuah ilmu mempelajari kalamullah dan berhubungan langsung, maka ilmu tersebut tentunya adalah ilmu yang paling mulia. Ini yang keempat. Yang kelima, nisbatuhu minal ulum. Penisbatan ilmu ini dari ilmu-ilmu yang lainnya. Huwa ahadul ulum syar'iyyati al-muta'alliqati bil-Qur'anil Karim. Dia adalah salah satu ilmu syar'i yang berhubungan dengan Al-Quran yang mulia. Atau ada yang lain yang berkata nisbatnya adalah at-tabayun. At-tabayunnya adalah makna al-ikhtilaf. Maksudnya adalah ilmu ini yakhtalifu an sa'iril ulum. Ilmu ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Artinya menyendiri dari ilmu-ilmu yang lain. Dan khusus dalam masalah bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Karena seseorang tidak mungkin untuk bagus atau menjadi baik membacanya, membaca Al-Qurannya dengan sendirinya biduni muallimin mutkin. Dengan tanpa dia belajar dari seorang guru yang mutkin. Ini ilmu yang sangat bagus sekali. Ini yang kelima. Yang keenam dari yang sepuluh tadi adalah wadi'uhu. Wadi'uhu. Artinya peletak dasar ilmu ini. Peletak dasar ilmu ini. Untuk lebih jelas, kita bagi dua. Untuk mengetahui wadi', ada minan nahiyati al-amaliyah, dan yang kedua minan nahiyati al-ilmiyah, atau min nahiyati qawaidihi wa qadayahu al-ilmiyah. Yang pertama, yang nomor enam ini, yaitu peletak dasarnya, dari sisi amal. Siapa yang mengamalkan pertama kali? Siapa yang mengamalkan pertama kali? Tentunya adalah Rasuluna al-Karim Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wassalam. Karena Al-Quran turun langsung kepada beliau. Allah memerintahkan Malaikat Jibril membawa Al-Quran yang mulia untuk diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibaca. Wa dalilu ala dhalik, dalilnya adalah surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara bisa dilihat kalau tidak salah ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Wa innahu latanzil rabbil alamin. Dan banyak faedah yang kita bisa ambil dari ayat yang mulia ini. Yang juga menunjukkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah di atas langit. Wa innahu latanzil rabbil alamin. Nazala bihir ruh al-amin. Nazala bihir ruh al-amin. Nazala bihi ar-ruh al-amin. Dan Al-Quran ini dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Kepada hatimu, artinya diwahyukan kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi salah satu dari orang-orang yang memberi peringatan. Litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Di Al-Quran ini Allah Rasul langsung ambil dari Jibril dan talaki langsung beliau ke Jibril. Kemudian juga Jibril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, dan para sahabat yang mengajarkan kepada para tabi'in, dan juga para tabi'in mengajarkan kepada at-tabi'in. Dan kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan ini talaki terus berlangsung. Jadi wadi pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peletak dasar. Dan ini talaki ini terus berlangsung, Jibril mengambil dari Allah. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Jibril alaihi salatu wasallam, dan para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sampai ila yaumina hadza. Jailan ba'da jail. Pernah seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hafidz Asyuti, di dalam Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, kemudian juga Al-Imam Tabrani dalam Al-Awsat, dan Ibnu Mardaweh dan Sa'id bin Mansur dari hadis Musa bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengajarkan seseorang atau meminta seseorang untuk membaca surat At-Taubah ayat 60. dia baca
إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
Kata Ibn Mas'ud, mahakadha akra'aniha an-Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu tidak membacakan kepadaku atau mengajari Quran seperti itu kepadaku. Maka orang itu berkata, wa kaifa akra'akaha, dan bagaimana kalau begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada anda Al-Quran atau qiraah. Maka Ibn Mas'ud membacakan panjang. Dia bacakan,
innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
Apa bedanya? Ikhwati fillah, Ibn Mas'ud itu menyalahkan orang tadi membaca ro'nya yang pendek. Ibn Mas'ud contohkan dengan panjang. Lil fuqara'i wal masakin.
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
Lihat, orang tersebut membaca ra' dengan dua harokat. Ibn Mas'ud membaca dengan 4-5. Karena dia adalah mad wajib muttasil, wajib dan muttasil. Wajib baca 4-5 kecuali mad jaiz munfasil, ada yang baca 2 atau 4 atau 5. Ini salah satu contoh bahwa peletak dasar ilmu tajwid dari sisi amaliyah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ajarkan kepada para sahabatnya terus sampai hari ini. Kemudian dari sisi kawaidnya, dari sisi kawaidnya tentunya ada khilaf dari para ulama dalam masalah ini. Ada yang berkata dari sisi kaidah atau meletakkan ilmu secara kaidahnya adalah seperti Abul Aswad Ad-Duali. Ada yang mengatakan juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada yang berkata juga Al-Khalil Ibn Ahmad. Dia adalah guru dari Sibawai. Dan yang lainnya dari para a'imah Al-Qura. Baik. Yang ke 7. Yang ke 7. Yang ke 7 dari yang 10 tadi adalah ismu, nama daripada ilmu tajwid. Nama daripada ilmu tajwid, bolehkah seseorang memberi nama dengan seenak sendirinya? Jawabannya tentunya tidak boleh. Ilmu ini dikenal oleh para ulama dengan ilmu at-tajwid. Ilmu at-tajwid, sebagian ulama atau sebagian lain mengatakan fannu tertil, fan at-tartil. Sebagian lagi mengatakan haqqu at-tilawah, haqqu at-tilawah. Ini nama daripada ilmu tajwid. Kemudian yang ke-8, yang ke-8 adalah istimdaduhu. Istimdad adalah sandaran dari ilmu ini. Dari mana ilmu ini? Dikatakan di sini, istimdad dari ilmu tajwid itu ja'a min kaifiyati qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang dari tata cara qira'ahnya Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan summa min kayfiyati qira'ati sahaba min ba'dihi wa tabi'in wa atba'ihim wa aimmatil qira'ati ila an wasala ilayna bit tawaturi an tariqi syuyukhina. Kemudian dari kayfiyah, dari tata cara qira'ahnya para sahabat Rasulullah, juga dari para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan a'immatul qira'ah, sampai sambung atau sampai datang kepada kita dengan mutawatir dari jalan para masyayikh kita al-qurra. Ini yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9, qabla al-akhir atau qabla al-akhir. Hukum syari', hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Apakah wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Kita tentunya tahu bahwa ada beberapa ilmu yang diharamkan oleh Islam, yaitu seperti ilmu sihir, seperti yang kita katakan tadi, seperti ilmu sihir. Baik. Sekarang kita mau tahu apa hukum syariat melihat ilmu tajwid. Hukum ilmu tajwid agar ikhwan dan akhwat lebih mudah mengetahuinya, kita bagi dua. Yang pertama, ilmu tajwid nazari. Ilmu tajwid secara teori. Ilmu tajwid secara teori. Yang kedua, ilmu tajwid secara amali atau tatbiqi. Tatbiqi. Ilmu tajwid an-nazari, ilmu tajwid secara teori, seperti ilmu mengetahui kaidah-kaidah ilmu tajwid, kemudian syarat-syaratnya, hukum mad, nun sakinah dan tanwin, wa ma ila dzalik dan seterusnya. Maka kata para ulama tajwid, mereka berkata, fahadha hukmuhu fardu kifayah. Fahadha hukmuhu fardu kifayah. Alal ummat al-islamiyah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Iza qama bihi al-ba'du saqata al-ithmu anil baqin. Iza qama bihi al-ba'du saqata al-ithmu anil baqin. Apabila sebagian dari kaum muslimin mempelajarinya, maka gugurlah dosa dari sebagian kaum muslimin yang lain. Maka orang yang mempelajari ilmu tajwid sungguh sangat, nilainya sangat tinggi sekali di sisi Allah, karena dia telah mengamalkan fardu kifayah. Maka setiap kita belajar ilmu tajwid, mempelajarinya, maka kita niatkan bahwa ini merupakan, atau kita mengetahui dalam hati kita dengan ilmu kita bahwa ini adalah fardu kifayah. Nah, yang kedua adalah at-tajwid al-amali at-tatbiqi. Tajwid secara praktek, itu tata cara mengucapkan Al-Quran yang mulia dengan ucapan atau qiraah yang benar, yang sahih, seperti Rasulullah SAW pernah mengucapkannya. Dan ini hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain. Apabila seseorang membaca Quran dengan seenak sendiri, seenak perutnya, dan menyalahi aturan, maka hukumnya berdosa. Baik, apa dasarnya dari yang dikatakan oleh para ulama tadi? Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, surah Al-Muzammil ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, "Rattilil Qur'ana tartila." Ini perintah dari Allah. Warattil Al-Quran At-Tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini perintah. Dan kalau kita tahu dalam ilmu usul al-fiqh bahwa al-amr perintah, nas-nas yang perintah itu maknanya adalah lil wujub. Selama belum ada nas yang lain yang memindahkan makna wajib kepada makna selain wajib seperti sunnah atau mubah. Dan ayat yang mulia ini tidak ada yang memalingkan dari hukum wajib kepada selain hukum wajib. Warattil al-Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dan Allah kuatkan dengan maf'ul mutlak. Tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya wajib kepada umatnya. Dan tartil sebagaimana dijelaskan oleh Ali radhiyallahu anhu, kata beliau adalah at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui al-wukuf, cara berhenti membaca Al-Quran dan cara memulai membaca Al-Quran yang mulia. Kemudian juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah Ta'ala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami beri Al-Kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya haqqa tilawatih, sebenar-benar bacaan. Dan Allah katakan tentang mereka itu yang membaca Al-Quran, membaca Al-Kitab dengan sebenar-benar bacaan, dengan perkataannya, dengan firmannya, ulaika yu'minuna bihi. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya. Nah, kalau kita, dan ini sahih. Seseorang yang beriman kepada Al-Quran yang mulia, maka dia akan mengagungkan Al-Quran. Dia akan mengagungkan firman Allah. Dia akan mengagungkan tentunya yang pertama kali adalah dengan membaca yang benar, dengan membaca sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para masyayikh al-qurra. Dan masalah yang ke 10. Masalah yang ke 10 adalah masail. Masail. Masalah-masalah yang ada dalam ilmu tajwid. Apa yang dimaksud dengan masail? Masail adalah qawaiduhu al-'amah. Kaidah-kaidahnya yang umum, yang ada dalam ilmu tajwid, yang ma'ruf, seperti perkataan mereka, para ulama tajwid, seperti dalam kitabnya dikatakan, dalam kitab tajwid, dikatakan, kullu nun sakinatin, au tanwin, ataba'dahuma harfu min huruf, harfun min hurufi yarmulun, wajabal idghamu fiha. Seperti misalkan perkataan mereka, dalam masalah ilmu tajwid, setiap nun, sukun, atau tanwin yang datang setelah keduanya satu huruf dari huruf-huruf yarmulun, ya, ra, mim, lam, al-waw, dan nun, maka wajib diidghamkan. Kemudian misalkan setiap nun atau sukun atau tanwin datang setelahnya huruf-huruf halak, maka wajib misalkan al-idhar. Dan seterusnya. Ini yang ke-10. Dan kita kembali bahwa wa man dara al-jami'a haza asy-syarafa, barang siapa yang mengetahui semuanya maka dia telah mendapatkan kemuliaan. Baik, ini masalah mabadi al-'ashrah. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, itulah muqaddimah dalam masalah ilmu tajwid yang dikenal dengan al-mabadi al-ashrah, yang dengan muqaddimah tadi mudah-mudahan kita bisa mengetahui secara global apa itu tajwid dan membuat semangat kita untuk belajar tajwid, karena ini adalah salah satu usaha kita agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran yang mulia. Dan para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menasihatkan kita untuk mempelajari qiraah. Di antaranya ada sebuah nasihat yang sangat bagus sekali untuk kita cermati, untuk kita perhatikan, adalah seperti perkataan dari seorang ulama kabir, ulama besar, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tatkala beliau memberikan muhadarah yang berjudul tentang tadabbur Al-Qur'an, yaitu seorang muslim hendaknya atau bersikap, kata beliau, bersikap dengan Al-Qur'an ini ada 5 sikap yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim. Yang pertama, kata beliau, hendaknya mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya adalah wajib atas kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya selalu menjaga qiraatul Qur'an. Jaga qiraatul Qur'an. Ini nasihat beliau sangat mulia sekali. Yang ketiga, hendaknya setelah belajar dan terus memperbanyak bacaan Qur'an, hendaknya mentadaburi Al-Qur'an. Mentadaburi Al-Qur'an. Dan yang keempat, setelah tadabur dan tafakkur, mengamalkan Al-Quran yang mulia. Kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan Rasul halalkan, dan kita mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasul haramkan. Dan yang kelima, ini yang juga yang sangat penting, adalah saunul Quran an ay yufassar bighairi ilm. Menjaga Al-Quran dari penafsiran tanpa ilmu. Ini jihad, jihad kabir, jihad yang besar, yang hendaknya kita selalu memperhatikan. Dan saya tertarik dengan nasihat beliau yang pertama yang saya akan bacakan di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan ikhwati para pendengar atau para pemirsa yang Allah muliakan. Beliau menasihati kita bahwa, kata beliau, yajibu 'alal muslimin ay yata'allamu hadzal Qur'an wa yatadarasuhu wa yudarrisuhu لأولادهم ولإخوانهم وأن يعتنوا بحفظه وإتقان أدائه. Kata beliau, yang pertama, wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari Quran ini, bermudarasah, dan mengajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak mereka dan kepada saudara-saudara mereka, dan beri'tina, artinya ihtimam, punya perhatian untuk menghafal Al-Quran dan mutkin dalam melafadzkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Apa dasar dari perkataan beliau? Beliau katakan dasarnya adalah liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ikhwati fillah, apabila ada orang yang baik di antara kaum muslimin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan ikhwati fillah, kalau kita lihat kaum salaf, kalau kita lihat kaum salaf, itu subhanallah, kita malu. Malu sekali. Kita adalah makhluk yang banyak ngomong. Makhluk mutakhirin ini banyak ngomong tetapi amalnya sedikit. Tapi kalau kita lihat orang salaf, amalnya banyak tetapi biasanya ngomongnya sedikit. Kenapa malu? Saya ambil contoh saja. Seorang tabi'in al-jalil yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau telah belajar Al-Quran dari Uthman bin Affan dan dari Ali bin Abi Talib dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Setelah belajar dari mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Abdurrahman As-Sulami ini tafarraga li ta'limihi, tafarraga li ta'lim Al-Quran. Dia menyengaja atau tafarruq betul-betul menyibukkan dirinya untuk mengajar Al-Qur'an yang mulia. menyibukkan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran yang mulia. Dan dia membacakan, mengajarkan Al-Quran ini di Masjid Al-Kufah selama 40 sana. Selama 40 tahun. Dia duduk terus membacakan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran di Masjid Al-Kufah selama 40 sana. Dan dia adalah orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dan dia berkata, فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. Dan hadis itulah yang membuat saya duduk di tempat ini untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Luar biasa. Kita kembali kepada nasihat dari Syekh. Kata beliau, فالمطلوب من المسلم أن يعتني بتعلم هذا القرآن ولا يكفي من الإنسان أن يتهجى القرآن تهجيا ما دام أنه متمكن من أن يتعلمه ويتقنه إتقانا صحيحا وينطق به على الوجه الصحيح ولا يكتفي بالتهجي وإن كان التهجي ومحاولة قراءة القرآن فيه خير كثير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران ولكن هذا لمن لا يقدر إلا على ذلك فإنه يقرأ حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Perhatikan ikhwati fillah, kata beliau, al-matlub yang diinginkan dari muslim, hendaknya dia ihtimam, punya perhatian dalam mempelajari Quran yang mulia ini. Tidak cukup bagi manusia untuk mengeja Al-Quran. Jadi mengeja artinya tidak membaca dengan lancar. Selama dia mampu dan sanggup untuk mempelajarinya dan bisa membaca Al-Quran dengan mutqin, dengan sempurna, dengan benar, dengan sahih, dan mengucapkannya alal wajhi sahih, di atas sisi yang benar, maka tidak cukup bagi dia untuk tahajji, mengejanya. Terus belajar. Walaupun kata beliau, tahajji, mengeja, dan berusaha membaca Al-Quran terus, itu ada kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Dan Nabi SAW itu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Tirmidzi, beliau berkata, وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ, dan orang yang membaca Al-Quran, وَيَتَعْتَعُ فِيهِ, dan dia terbata-bata, وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقْ, dan merasa berat, maka dia mendapatkan dua pahala. Kata beliau, walakin, akan tetapi, ini, kata beliau, liman la yakdir illa ala dhalik. Hadis ini adalah diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu kecuali ala dhalik, di atas hal itu. فَإِنَّهُ يَقْرَأُ حَسْبَ اسْتِطَاعَتِهِ, maka dia boleh membaca sesuai dengan kemampuannya. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Dan kata beliau, وَلَا يَتْرُكُ الْمُسْلِمُ تِلَوَةَ الْقُرْآنِ مَهْمَا قَدِرُ عَلَيْهَا. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan bacaan Al-Quran selama dia mampu. وَلَكِنْ مَنْ كَانَ يَقْدِرُ وَيَجِدُ مَنْ يُعَلِّمُهُ وَيُرْشِدُهُ إِلَى الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ. Kata beliau, akan tetapi orang yang sanggup dan yang mampu, dan dia mendapatkan orang yang mengajarkannya, وَيُرْشِدُهُ, dan orang yang membimbingnya, إِلَى الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ, untuk membaca bacaan yang benar, فَإِنَّهُ يَجِبُ, perhatikan ikhwani fillah, perhatikan permisa, فَإِنَّهُ يَجِبْ, kata beliau, فَإِنَّهُ يَجِبْ, maka wajib bagi dia, أَنْ يَتَعَلَّمَ الْكِرَاءَةَ عَلَى الْوَجْحِ الْمَطْلُوبِ, untuk belajar Al-Kira'ah عَلَى وَجْحِ الْمَطْلُوبِ, di atas sisi yang dituntut, وَلَا يَبْقُ عَلَى جَهْلِهِ بِالْكِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ, dan tidak boleh dia tetap tinggal dalam kebodohannya tentang kira'ah yang benar. Karena Nabi SAW pernah bersabda, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران
Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama dengan malaikat As-Safarah Al-Kiram yang mulia, Al-Bararah yang baik-baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata dan merasa berat, maka mendapatkan dua pahala. Kata beliau, yang dimaksud dengan Al-Mahir, apa yang dimaksud dengan Al-Mahir? Kata beliau, Al-Mahir dalam hadis yang mulia ini adalah Alladhi yujidu kira'at Al-Quran alal wajhi sahih. Orang yang baik dalam membaca Al-Quran di atas sisi yang benar. Hada yakunu yawmal qiyamati ma'as safaratil kiramil barara. Kata beliau, orang ini nanti pada hari kiamat bersama malaikat as-safarah al-kiram al-barara. Malaikat yang safarah, yang baik-baik, dan al-barara. Yang mulia dan yang baik-baik. Nah, kemudian beliau berkata, kata beliau, فَهَذَا يَا أَخِي الْمُسْلِمْ جَزَاءُ مَنْ يُتْكِنْ كِرَاءَةَ الْقُرْآنَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ يَنَالُ هَذِهِ الرِّفْعَةَ الطَّيِّبَةَ. Inilah wahai saudaraku muslim, balasan atau pahala bagi orang yang mutkin, orang yang benar-benar sempurna membaca Al-Quran di atas wajah atau sisi yang dituntut, maka dia akan mendapatkan ketinggian yang baik ini, derajat yang tinggi yang sangat baik ini. Fahris ala an takuna ma'al kiramil bararah, kata beliau. Nasihat beliau, fahris, maka hendaknya selalu punya hirs, semangat, tamak, agar engkau kedudukannya bersama al-kiram al-barara, malaikat-malaikat yang mulia dan baik-baik. Nah, adapun kata beliau, walladhi yaqra'u al-Qur'an, dan orang yang baca al-Qur'an, wa ta'tahu fihi wa huwa 'alaihi syak, fala yatruk qira'at al-Qur'ani, kata beliau, orang yang baca Qur'an dan terbata-bata dan merasa berat, tidak boleh meninggalkan membaca Al-Quran. فَإِنَّهُ يَقْرَأُ حَسْبَ اسْتِطَاعَتِهِ, dia boleh membaca sesuai dengan kemampuannya. إِلَا أَيَتَمَكَّنْ, sampai bisa. وَيَجِدْ, dan mendapatkan. مَنْ يُعَلِّمُهُ الْكِرَاءَةَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ, sampai dia mendapatkan orang yang bisa mengajarkannya kira'ah sesuai dengan bacaan yang benar. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pada malam hari ini saya cukupkan sampai sini pembahasan muqaddimah fi ilmi tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi ikhwati fillah yang mendengarkan di rumah. Dan mudah-mudahan kita semakin semangat setelah mendengarkan nasihat dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala.
Ya, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian mukaddimah yang disampaikan oleh Ustaz Kurnaidi Syafullahullah Ta'ala dalam materi kajian bimbingan tilawah dan Al-Quran dan tajwid ini. Dan selanjutnya akan kami buka line telepon bagi yang ingin bertanya. Kita angkat satu telepon pertama dari pendengar. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya. Dari mana, Umi?
Dari Dian Depok.
Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, saya mau menanyakan, bagaimana tadi membaca Quran dengan tartil ya Ustaz ya. Bagaimana kalau membaca Al-Quran dengan cepat ya, seperti disyarat itu, meskipun dia paham tajwid ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita belajar tajwid dengan orang yang dalam ilmu tajwid insya Allah bisa ya, tetapi dia dalam ya seperti teman-teman itu ya Ustaz ya, tahu kan ya. Ya gitu, dengan mereka itu bagaimana, boleh apa tidak gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung dijawab atau
langsung aja Ustaz?
Nunggu yang lain.
Langsung.
Baik. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Untuk pertanyaan Ibu Dian, beliau punya dua pertanyaan. Yang pertama, boleh tidak membaca dengan cepat, gitu kan? Nah, apakah menyelisihi makna tartil atau tidak? Baik. Secara umum Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan saya sudah jelaskan makna tartil, dijelaskan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa at-tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatu al-wukuf. Mentajwidkan al-huruf. Ini mesti kita pahami. Apa yang dimaksud dengan mentajwidkan al-huruf? Artinya adalah menghasankan, mentahsin, memperbagus bacaan, memperbagus huruf-huruf yang kita keluarkan dari lisan kita. Tajwid al-huruf. Dan memperbagus huruf-huruf yang kita lafadkan tentunya dengan kita belajar. Dan tentunya talaki dari seorang guru yang bagus bacaannya, ini akan kita akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Itu tajwid al-huruf. Makna tajwid al-huruf, mentajwidkan huruf ini bukan membagus-bagus tapi tanpa ilmu. Mesti dengan ilmu dan kaidah yang sudah diletakkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tajwid dan dijelaskan oleh guru-guru kita dalam langsung dari talaki, artinya mengambil langsung dari lisan, dari kita belajar dari ustaz kita atau untuk ahwatnya ustazah kita. Nah, langsung belajar. Jadi kita akan mengetahui dan memperbaiki dengan bagus. Karena kita sungguh merasa sangat kecewa dan sedih melihat banyak orang yang ada yang suaranya bagus, nah, tetapi dia bacaannya luar biasa, jauh dari benar. Nah, dan banyak salahnya. Nah, wa ma'rifatul wukuf. Ini. Jadi memperbagus bacaan tajwid. Adapun tentang kecepatan, ini kalau masih wajar dan masih sesuai dengan kaidah tajwid, maka tidak dicela. Karena para ulama kita itu membagi martabah qiraah, ada yang bagi dengan 3, ada yang bagi dengan 4. Ada yang martabah dibagi oleh para ulama, ada yang namanya tahqiq, at-tahqiq. Yang kedua ada yang namanya al-hadr, al-hadr. Yang ketiga ada yang namanya at-tadwir. Ini semuanya masuk dalam tartil. Ini masuk dalam qiraah. Ulama kita mengatakan tingkatan qiraah yang pertama itu tahqiq. Tahqiq. Tahqiq ini adalah sebuah martabah derajat yang membacanya itu sangat pelan. Jadi pelan. Dan biasanya tepatnya untuk belajar. Untuk belajar, jadi orang yang baru belajar dengan metode tahqiq Quran tajwid. Nah, saya pernah waktu saya kuliah di syariah ada kaset dari Al-Husari. Al-Husari. Beliau punya kaset yang sangat bagus sekali, yaitu masalah tajwid. Jadi qiraah tajwidiyah. Yeah. Qiraah mujawwadah. Nah, ini bagus sekali untuk orang yang belajar. Nah, bahkan saya pernah membaca kitab biografinya, saya Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau juga menganjurkan anak-anaknya itu untuk mendengarkan qiraahnya beliau, Khalil Mahmud Khalil Al-Husari. Kemudian ini yang pertama. Martabah yang kedua adalah Al-Hadr. Al-Hadr ini bacaan cepat, as-sur'ah. Al-Hadr diambil dari kata al-inhidar, artinya turun dengan cepat. Nah, jadi membaca Quran dengan cepat. Nah, boleh baca Quran dengan cepat, tetapi panjang pendeknya itu pas. Wallafzu fi nadhirihi kamitslihi. Melafadkan bacaannya semisal dengan yang ada. Misalkan mad, kita baca mad tabi'i dua harokat, mad dua harokat semua. Kita baca mad jais nufasilnya empat, empat. Tidak boleh kita berbeda-beda. Kemudian juga sesuai dengan tajwid. Nah, ini tentunya kita mesti juga minta nasihat dari guru kita. Apakah bacaannya salah dan tidak. Nah, kemudian ada martabah yang ketiga, pertengahan antara martabah at-tahqiq dan martabah al-hadr. Martabah at-tahqiq dan martabah al-hadr, antara pelan dengan cepat, itu disebut dengan martabah at-tadwir. At-tadwir. Nah, at-tadwir ini pertengahan antara cepat dan pelan. Jadi ini tiga martabah. Dan ulama ada yang menambah 4 martabah itu dengan at-tartil. Tapi sebenarnya 3 itu cukup. Nah, dan semuanya masuk ke tartil.
Baik, Ustaz.
Nah, untuk satu pertanyaan
untuk
lagi.
Untuk satu pertanyaan kita tanda dulu, kita angkat kembali ya.
Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Pak, di mana?
Enggak nih Ustaz, mau menanyakan apa namanya? Tempat pendidikan khusus Al-Qur'an.
Iya.
Ini di radio ini apa mengadakan juga Ustaz?
Di sini tidak ada apa namanya khusus untuk mengajar Al-Quran, dan kebetulan ini alhamdulillah Allah izinkan dan Allah beri taufik kita semua untuk mulai mengadakan tajwid lagi yang sebelumnya sudah di sampaikan oleh Al-Akhfairi dan sudah vakum ya selama berbulan-bulan, dan alhamdulillah kita mulai lagi. Tapi untuk kajian khusus sekolah Quran itu belum ada.
Jadi belum ada ya. Nah, maksudnya mau ikut taklim Quran begitu
Ustaz? Ya mudah-mudahan Allah mudahkan antum.
Kita aja Ustaz, terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang keduanya Ustaz.
Yang kedua. Ini sepertinya berbicara tentang bolehkah kita belajar kepada yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Iya, mungkin.
Atau yang
dan ada juga beberapa pertanyaan yang masuk dari SMS ini. Yang senada juga dengan pertanyaan Ibu Dian yang kedua, bagaimana kalau kita belajar tajwid kepada apa yang bukan memiliki pemahaman manhaj yang sahabat dan demikian. Orang-orang dari kalangan orang-orang harokah atau lain sebagainya, gimana kita tidak dapati sebagian ustaz salafi yang terfokus atau lebih apa belajar tajwid ini Ustaz.
Baik. Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal 'ilma dinun. Fanzur 'amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Maka kata beliau, "Fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum." Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil din kalian. Maka dari sini saya katakan mesti hati-hati kita mengambil ilmu, karena tidak selamanya benar perkataan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang berkata. Ini tidak selamanya benar, karena ulama kita ternyata mengatakan tadi, kata Ibn Sirin tadi, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala mensyarah kitab Hilyatul Talibil Ilm juga beliau berkata bahwa kita hendaknya mengambil ilmu itu dari yang jelas akidahnya, manhajnya dan seterusnya. Karena siapa tahu kita dikasih syubhat, kita tidak tahu. Apalagi kemudian kita orang yang belajar tentunya derajatnya di bawah orang yang mengajar. Ya kan? Orang yang belajar di bawah orang yang mengajar. Maka insyaallah kalau kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah dan menjaga diri kita, maka Allah akan mudahkan. Dan sekarang alhamdulillah banyak sekali ustaz-ustaz atau ustazah-ustazah yang bisa mengajarkan ilmu Quran dan ilmu tajwid, bisa dicari dan bisa nanti informasinya insyaallah ke roja insyaallah taala.
Iya.
Allah alam soal.
Kita angkat kembali pertanyaan dari SMS Ustaz, yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah muslimah dibolehkan membaca Al-Quran didengarkan oleh laki-laki yang bukan mahram?
Baik, pertanyaan. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau merojehkan bahwa sautul mar'ah itu bukan aurat. Bukan aurat. Tetapi dalam membaca Al-Quran ini banyak sekali hal-hal yang mesti kita perhatikan, yang bahwa wanita itu tidak boleh membaca Al-Quran di depan laki-laki karena mengandung fitnah. Karena hati laki-laki yang sakit itu dia akan terfitnah dengan suara wanita yang mendayu-dayu, kemudian disengaja pula kalau musabaqat tilawatil Quran tersebut bagusnya.
Iya.
Justru memamerkan suara dan seterusnya. Kecuali kalau dalam rangka ta'lim, dalam rangka belajar. Nah, mungkin saja. Kan tidak ada misalkan yang mengajarkan qiraah, ya kan?
Selain dari seorang ustaz.
Nah, Itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, demikian jawabannya bagi pada pendengar yang bertanya ya. Dan kita angkat satu penelpon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Iya, dari mana Pak?
Dari Toto, dari Ciracas.
Iya, silakan.
Iya, ahlan wa sahlan. Masmuk.
Halo,
siapa antum?
Toto ya? Saya ingin tentang adab-adab membaca Al-Quran.
Tanya siapa dulu nyaman antum?
Namanya siapa tadi? Toto ya?
Toto,
dari Ciracas.
Baik, silakan.
Dalam menurut sunnah membaca Al-Quran adalah ayat per ayat itu dalam sholat. Apakah itu juga berlaku dalam di luar sholat gitu, kehidupan sehari-hari?
Assalamualaikum.
Allah alam bisawab. Ya, secara umum hal itu berlaku untuk baik di dalam sholat atau di luar sholat. Itu yang anda pahami. Wallahu alam bisawab. Nah,
kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana?
Dari Mulyono di ujung Menteng.
Pak Mulyono di ujung Menteng ya.
Iya. Silakan Pak. Ada pertanyaan? Iya.
Ini apa? Tadi mengenai menurut istilah ya.
Iya.
Ya ikhroju kulli harfin min makhrajihi ma yutaihi. Haqquhu wa mustahaqquhu.
Baik.
Ya ini berarti adanya makhraj dan sifat ya. Ini taib. Pembedaannya gimana ya Ustaz? Iya, itu yang pertama.
Yang pertama, taib.
Terus yang kedua ini ada hadis. Artinya aja ya, bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab.
Taib.
Dan jauhilah olehmu cara baca orang-orang fasik dan berdosa besar. Maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelah aku melakukan Al-Quran seperti nyanyian dan rohbaniyah, membaca tanpa tadabur dan pengamalan.
Nah,
maksudnya ini apa Ustaz?
Baik.
Ya, tolong jelaskan. Ya, jazakallah.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Untuk pertanyaan pertama tentang definisi dari tajwid, ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa yata'u haqqahu mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Jadi akhi, huruf hijaiyah yang 28 itu, ada yang mengatakan 29, ya kan? Ada yang mengatakan 30, alal khilaf. Tentunya ini memiliki tempat-tempat khusus. Tempat-tempat khusus. Dan secara global, itu nanti insya Allah kita bahas, bahwa makharjil huruf itu secara global itu ada 5. Ya kan? Makharjil amah. Ada makharijul khasah. Istilah ulama mengatakan makharijul amah, ada makharij al khasah. Al makharij al amah itu ada 5. Yaitu pertama al khayshum, rongga hidung. Yang kedua adalah al lisan, lidah. Yang ketiga al halq. Al halq ini apa, ikhwan? Atau yang kedua halq. Halq ini apa?
Tenggorokan.
Yang ketiga lisan. Yang keempat adalah asyafatan. Asyafatan, dua bibir. Jadi pertama tadi saya ulangi, pertama rongga hidung, al-khayshum. Yang kedua
halaq.
Al-halaq,
tenggorokan.
Tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, asyafatan.
Asyafatan.
Yang keempat apa? Dua bibir,
asyafatan.
Dan yang kelima siapa yang tahu? Al-khayshum guna. Al-jawf. Al-jawf, na'am. Ahsan. Al-jawf. Ini. Jadi al-jawf, al-khayshum, al-jawf, al-halaq, al-khayshum, al-syafatan, al-lisan. 5 ini nanti dibagi sampai ada 17 makharij, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14, tentunya adalah khilaf ulama. Ini makharij. Seperti misalkan antum menyebutkan makna huruf ta. Na'am, atau huruf ta dan dal. Ta, dal, dan ta. Aina makhrajuha? Aina makhraj hadhihi al-huruf al-thalatha? Di mana tempat dari huruf yang 3 ini? Tempatnya adalah di usul tarful lisan ma'a usul al-thanaya al-ulya. Tarful lisan ma'a usul al-thanaya al-ulya. Ujung lisan, ujung lidah kita, nempel di usul. Usul ini dasar. Al-thanaya, gigi seri, al-ulya yang atas. Atau melihat beberapa buku tajwid di dengan tulisan di Indonesia ini ada beberapa kesalahan. Di antara mereka ada yang mengatakan digusi. Ini tidak benar. Ini kurang tepat. Yang benar adalah usul al-thanaya al-ulya. Untuk cek semua kitab tajwid yang berbahasa Arab dan Timur Tengah mengatakan usul al-thanaya al-ulya. Ta, da, dan ta. At, ad, ap. Nah. Dan tiga huruf ini makhrajnya sama. Taraful lisan ma'a usul al-thanaya al-ulya. Apa yang bedakan? Apa yang membedakan, ikhwan? As-sifat. Yang membedakan adalah as-sifat. Nah, jadi yang membedakan tiga huruf ini sifatnya. Ta sifatnya hamas. Ta tidak punya hamas. Dan dal tidak punya hamas. Dan seterusnya. Insya Allah nanti kita bahas pada saatnya. Itu akhi makna dari makharij dan sifat. Kemudian yang kedua, tentang apa?
Tentang hadis.
Hadis tadi, hadis yang disebutkan oleh anta, akhi, itu hadisnya munkar. Hadisnya munkar karena ada perawi namanya Baqiyah. Yang para ulama mengatakan ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah fakun minha ala taqiyah. Nah, hadis-hadis dari Baqiyah itu tidak naqiyah. Fakun minha ala taqiyah. Dan yang anehnya itu hadis itu, maaf, hadis itu dibawakan oleh buku di yang dijual belikan dan disebutkan dalam ngambilnya dari rujukan Al-Burhan. Al-Burhan, tetapi tidak disebutkan derajat hadisnya. Ini saya sangat kecewa dengan buku ini dan luar biasa ini. Sebenarnya dalam bukunya Al-Burhan ini menjelaskan tentang derajat hadis ini. Dikatakan hadis yang munkar. Tapi tatkala disampaikan dalam mukaddimah buku tersebut, itu tidak disebutkan saya tentang kemungkaran hadis ini. Nah,
baik. Kita angkat pertanyaan berikutnya di penelpon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa, Pak? Di mana?
Dengan Komar ini.
Pak Komar?
Iya.
Di mana, Pak?
Bekasi.
Ah, di Bekasi. Silakan.
Nah. Iya, saya mau tanya tentang itu perbedaan tahsin dan tajwid itu apa ya? Iya.
Baik.
Terus untuk pembacaan apa? Hadis itu apakah ada tajwidnya atau tidak?
Iya. Itu saja, Pak.
Terima kasih, Pak. Bapak ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada bedanya tahsin dengan tajwid?
Iya.
Tidak ada bedanya. Tajwid adalah tahsin, tahsin adalah tajwid. Cuma yang saya tidak tahu. Saya waktu kecil dan sebagian ikhwan juga waktu kecil belajar di pesantren dan seterusnya, kita kenal dengan istilah tajwid. Tajwid. Dan yang mempopulerkan istilah tajwid dengan tahsin adalah sebagian anak-anak sekarang ini di Jakarta dan sekitarnya dengan istilah tahsin. Pertama, saya tidak paham apa itu tahsin. Ternyata setelah kita cek dan terus kita lihat, ternyata sama dengan tajwid. Ya. Tapi Bapak yang mudah-mudahan mendengar bahwa yang ma'ruf oleh istilah ulama adalah istilah tajwid. Nah, taib, untuk masalah yang kedua, ya. Masalah apa?
Apakah ada perbedaan atau dalam pembacaan hadis dan
nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa maudhu' isi dari ilmu tajwid adalah al-kalimat al-Qur'aniyah sebagaimana perkataan Syekh Al-Mursafi ini dan para ulama qura yang lainnya mengatakan bahwa maudhu' adalah ilmu adalah Al-Qur'an yang mulia. Jadi, tatkala kita membaca Al-Qur'an yang mulia dengan tajwid. Sebagian ulama mengatakan juga hadis juga masih dengan tajwid. Tetapi menurut jumhur ulama dan ini yang rajih artinya yang kuat, mendapat yang kuat adalah di Quran saja. Di tajwid tidak mesti pakai tajwid. Jadi tidak mesti pakai tahsin. Jadi tajwid kita baca. Tapi sesuai dengan bahasa Arab yang enak. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Mungkin satu pertanyaan dari SMS tadi.
Silakan.
Bagaimana cara memberikan pengajaran tajwid kepada anak kecil, Ustaz?
Kepada anak kecil?
Iya.
Baik, untuk anak kecil, ahsannya ditalkin. Talkin saja. Karena sesuai dengan pengalaman bahwa anak kecil diajari tajwid pun tidak paham. Dan ini pengalaman juga banyak dari para ustadz-ustadz kita bahwa kalau anak kecil, ditalkin. Artinya kita bacakan dengan bacaan yang benar. Bacaan yang benar, misalkan bacaan Al-Fatihah yang benar. Kemudian bacaan juz amma yang benar ditalkin di depan anak itu sama-sama, ya kan? Macam misalkan surat An-Naba, amma yatasaalun, pelan-pelan terus anin naba'il azim, nanti dia yang suruh ngikutin.
Nah,
seperti itu. Jadi kalau sudah misalkan umur sudah bisa untuk belajar tajwid dan makhraj yang benar sesuai dengan itu, baru kita ajarkan, itu lebih bagus. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ana kira sampai situ ya.
Iya, baik.
Dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari syaitan, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari ilmu yang sudah kita dapatkan ini, dan lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Akhirnya ana tutup dengan doa kafarat al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.